Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Eu abia aștept să mă întâlnesc cu micuțul Samuel, cred că și ascultătorii noștri. Suntem pregătiți, domnule pastor? Ce s-a întâmplat după ce Dumnezeu a transmis mesajul atât de tăios pentru preotul Eli?
S-a întâmplat un lucru foarte important și, zic eu, normal. Samuel a devenit destul de repede personajul principal în tot poporul. Oamenii au recunoscut în Samuel un om al lui Dumnezeu. Și l-au prețuit și își puneau speranțele în acest copil. Acesta este rezultatul firesc. Lucru pe care îl citim foarte frumos în Biblie. Și tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Samuel era întărit profet al lui Dumnezeu. Deci nu este singura intervenție, de acum încolo Dumnezeu va vorbi destul de des prin Samuel, îi va transmite multe mesaje, unele le avem înregistrate în Biblie, altele nu le avem înregistrate, pentru că sunt profeți canonici, profeți necanonici sau sunt mesaje canonice, adică înregistrate care au devenit o normă și mesaje care au avut o aplicație pentru momentul respectiv. Dar ceea ce vreau să spun mai e ceva interesant. Când Samuel a transmis acel mesaj, spune că nu a ascuns nimic, a spus exact totul. Vedeți, noi oamenii stăm de multe ori în fața unei mari dileme. Ce să facem? Să spunem totul sau să nu spunem? E cineva bolnav, are o boală foarte gravă și să-i spui sau să nu-i spui că el are cancer. Stai și te gândi. S-a întâmplat un necaz sau s-a întâmplat cea. Ce să fac? Să-i spun sau să nu-i spun? E un mesaj de suflet, spiritual. Uite, tu ești în situația aceasta. Tu trebuie să iei o decizie foarte importantă.
Să-ți rezolvi problemele.
Te uiți la omul ăsta. Dom'le, unde este el? Și unde trebuie să ajungă? E o diferență foarte mare. Dacă eu îi spun acum tot, oamenul acesta are să se sperie. Așa că lasă că iau binișor cu binișor, puțin câte puțin. Ce fac? Îi spun tot sau nu-i spun? Aici e vorba de înțelepciunea lui Dumnezeu. Sunt momente în care trebuie să spui tot adevărul. Avem încă o situație asemănătoare în Apocalipsa capitolul 10, unde profetul primește o carte, îi se spune mănâncă, cartea aceasta este mesajul lui Dumnezeu, vorbește Doamne, cuvântul Domnului, exact, cuvântul Domnului, ia cartea și mănâncă-o, toată, interesant, nu porțiuni, toată, și apoi du-te și transmite-o oamenilor. Adică tot ceea ce tu ți-ai însușit, trebuie să transmiți oamenilor. Acesta era profetul. Profetul nu avea voie să îndulcească,
să schimbe,
să retușeze mesajul. El trebuia să-l transmită intact. Aceasta era cea mai grea problemă a unui profet. Trebuia să meargă să-i spună unui om să știi că Dumnezeu a hotărât în dreptul tău următorul lucru. Tu vei muri împreună cu toată familia ta. Ah, ce greu este. Dar trebuia să o spună. Și trebuia să o spună cu exactitate, dar în același timp și cu dragoste. În același timp să se vadă în profet durerea, să se vadă compasiunea pentru omul în cauză, dacă mai există har, să poată introduce har, uite, s-ar putea să scapi dacă faci acest lucru. Iar dacă nu mai există har, solia să fie atunci foarte, foarte categorică. Probabil că lumea de astăzi a ajuns unde a ajuns și se duce de râpă pentru că nu mai are curajul să spună lucrurilor pe față. Nu mai avem curajul să fim deschiși, să fim clari, să fim precisi, ci încercăm să le adaptăm noi cum se poate. Și acum, cu cât tehnologia crește, cu atât posibilitatea de a adapta, de multe ori vedem și văd revistele care citesc, zice, și nu mi se pare de cum e persoana aceea că eu o știu altfel. Și tehnicile de astăzi face
în Photoshop
orice.
Se schimbă,
te îngrașă, te slăbește, te face așa,
te face
cum vrei. Tehnicile noastre de adaptare, de așa, le folosim și în viața de zi cu zi. Și ne-am învățat să fim un fel de cameleon care ne schimbăm înfățișarea, ne schimbăm tonul, ne schimbăm cuvintele. Acum omul este blând ca un miel, peste câteva clipe este ca un leu înfuriat, că nu mai știi cum este. Asta este o lecție foarte clară pentru noi. Samuel nu a ocolit nimic, nu a retușat nimic, a transmis mesajul cum i l-a dat Dumnezeu.
Și în urma transmiterea acestui mesaj, mă uit peste versete, de la versetul 19 mai departe, nu mai apare deloc preotul Eli, decât în ultimul moment. Dar pur și simplu nu mai apare. Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul dintre cuvintele sale. Și tot Israelul l-a recunoscut. Samuel nu mai apare pe paginile Scripturii.
Eli. Și-a încheiat misiunea. Ultima sa misiune a fost să-l pregătească pe Samuel, să îl învețe pe Samuel cum să vorbească cu Dumnezeu. Deci a fost o misiune frumoasă și și-a încheiat-o odată cu primirea sentinței. De fapt, prima viziune a lui Samuel a fost sentința de judecată asupra casei lui Eli. Asta a fost.
Într-adevăr, o maturizare forțată.
Da.
A fost asupra lui Samuel.
Forțată. Acest copil
în
curând va trebui să preia absolut toate responsabilitățile templului, pentru că în momentul în care judecata va veni peste casa lui Eli și casa lui Eli va dispărea, singurul om care a rămas este Samuel. Unde sunt ceilalți preoți? Vedeți? Una din altele păcate a lui Eli a fost că el a îndepărtat pe toți ceilalți și a rămas numai el și băieții lui. Păi nu era normal. Trebuia să mai fie și alți preoți.
De rușine să nu mai vadă și alții ce fac băieții.
Vedeți? Și atunci, un levit care practic nu avea toate prerogativele de preot, va rămâne la templu și va face și lucru de preot și lucru de levit, pentru că casa lui Eli îndepărtase pe toți preoții de la sanctuarul din Silo.
Putem spune, domnule pastor, că lupta cu filistenii a fost îngăduită tocmai pentru ca această sentință să fie definitivă?
Da. Dumnezeu folosește de foarte multe ori oameni. Uneori sunt păgâni, filisteni, babilonieni, asirieni, păgâni, care sunt trimiși de Dumnezeu ca să îndeplinească o sentință. Mulți dintre acești păgâni erau conștienți de acest lucru. De exemplu, Atila, conducătorul hunilor, care a cucerit și a distrus, care a jefuit într-un fel toată Europa, până la Roma a ajuns, spunea așa, eu sunt biciul lui Dumnezeu. Pentru că el a fost instruit în ale Bibliei și ale credinței, când a trecut prin teritoriile de răsărit ale Imperiului Roman, de creștini care erau undeva chiar pe teritoriul țării noastre de atunci, a fost instruit și s-a prezentat toate aceste lucruri și atunci el a înțeles. A înțeles foarte clar că este biciul lui Dumnezeu ca să pedepsească un creștinism apostaziat. La fel, filistenii erau acum biciul lui Dumnezeu ca să pedepsească un popor în mare parte apostaziat și casa preoțească care era în fruntea acestor decăzuți. Și necazul a avut loc.
Este dureros ce s-a întâmplat.
E foarte dureros. Vedeți dumneavoastră, s-a ajuns la o instituționalizare. Oamenii au privit sanctuarul cu toate slujbele lui, altarul, jertfele, clădirea propriu-zisă și în special chivotul, ca niște obiecte făcătoare de minuni. Deci le-a privit într-un mod mistic. Acest misticism l-au preluat de la păgâni, pentru că în religia Bibliei nu există misticism. Misticismul există numai în religiile păgâne. Ei au preluat acest misticism de la păgâni și au spus așa: dacă noi avem sanctuarul, sanctuarul nu poate fi cucerit de nimeni pentru că este locul sfânt al lui Dumnezeu. Dacă noi avem chivotul cu noi, chivotul nu poate fi atins de nimeni pentru că este însăși prezența lui Dumnezeu și atunci acest chivot ne aduce biruință. N-are importanță cum suntem noi, n-are importanță ce am făcut noi, dacă avem chivotul, suntem puternici. Și au recurs la chivot ca la o ultimă soluție pentru a câștiga bătălia cu filistenii. Au fost extraordinar de fericiți, au scos strigăte de mare bucurie când chivotul a ajuns în tabăra izraeliților în cadrul bătăliei de la Afec. Dacă ați avea în față o hartă, Silo se găsește undeva pe vârful munților, hai să spunem cum ar fi Sinaia la noi, iar Afecul undeva unde ar fi Ploieștiul, la poalele munților unde începe câmpia. Însă munții iudeii și câmpia fiind mult mai restrânse, apropiat, distanțele sunt mult mai mici, doar de vreo 20-30 de kilometri maxim toată această distanță. Și atunci au coborât chivotul de la sanctuar și l-au adus în tabără. Au cântat, au strigat de bucurie, Dumnezeu e cu noi, vom fi biruitori. Dar n-au biruit. S-a întâmplat un lucru groaznic. Ei au fost înfrânți și chivotul lui Dumnezeu a căzut în mâinile filistenilor. Este pentru prima dată când sanctuarul este descompletat. Adică sanctuarul nu mai are elementul lui esențial, chivotul. Și mai rău decât atât, când filistenii au reușit să captureze chivotul, pentru ei a fost o victorie morală fantastică. Ei aveau teamă că Dumnezeul evreilor este totuși un Dumnezeu aparte. Dacă noi am reușit să capturăm și pe Dumnezeul evreilor, fiindcă chivotul era pentru ei ceea ce era un idol pentru filisteeni, deci era imaginea lui Dumnezeu, atunci însemnează că Dumnezeul evreilor este de acum în slujba noastră și
puterea
este,
lui este puterea noastră, devine putere.
Da. Atunci au înaintat repede spre vârful munților, au ajuns la Silo, unde era centru, și l-au devastat. L-au distrus complet. Au ars Silo. Arheologia a demonstrat acest lucru. S-au făcut săpăturile, s-a găsit distrugerea din secolul 11-12. S-a găsit urmele de ardere prin cărbunele, prin stratul de cenușă care a fost acolo. Așa că toate lucrurile sunt foarte, foarte clare și foarte exacte. Întrebarea este, ce s-a întâmplat cu Samuel? Unde era el în acest timp? Și care a fost acțiunea lui? În mod foarte clar, Samuel nu era pe câmpul de luptă. Vedeți, pe câmpul de luptă puteai să mergi sau puteai să nu mergi, nu erai obligat. Un tânăr s-ar fi simțit îndemnat să meargă, mai ales când merge chivotul. Acum o să fie o victorie fantastică, vreau să fiu și acolo.
El profet și rămas singur în templu, poate era și îndreptățit să apere chivotul.
Nu știm nimic dacă Samuel a mai avut vreun vis sau n-a mai avut. Cert este că Samuel a rămas la Silo. Bătrânul Eli va muri în aceea zi când a fost capturat chivotul.
Și aici a fost foarte interesant. A fost durerea mai mare când a auzit că chivotul a fost luat, decât vestea că fiii lui au murit.
Nora lui va muri la naștere, deci
după dezastru.
Și în timpul acesta, Samuel are luciditatea să salveze sanctuarul. Înainte ca să ajungă filistenii la Silo și să incendieze Silo, Samuel a evacuat sanctuarul. A împachetat cortul, a luat altarul, a luat vasele, a luat tot ce a putut să ia și le-a evacuat îndreptându-se, nu știm exact înspre ce direcție, de unde știm că le-a evacuat? Pentru că în timpul lui Solomon avem afirmația că la Gabaon era cea mai vestită înălțime pentru că acolo era cortul lui Moise. Deci iată, cortul, deci clădirea propriu-zisă a sanctuarului a fost mutată la Gabaon, cale de vreo 40 de kilometri la sud, foarte aproape de Ierusalim. Cine l-a dus acolo? La Gabaon, interesant că slujea Samuel. Îl vom întâlni mai târziu pe Samuel la Gabaon, slujind pe înălțime. Acestea sunt dovezile, deci elementele care ne ajută pe noi
să înțelegem că
el a evacuat. Observați, o minte lucidă care nu se pierde și care își dă seama de realitate, nu gândește mistic cum gândeau ceilalți, ci gândește rațional și salvează obiectele sanctuarului din calea jefuitorilor filisteni. Foarte interesant. Aceasta a fost ultima lui acțiune de la Silo.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Spuneți-mi, israelienii cunosc acest drum al lui Samuel și îl recunosc ca un mare preot, un mare conducător?
Sigur că da. Sigur că da. N-aș vrea să anticipez, pentru că aș dori să încheiem cu mormântul lui Samuel, care este un obiectiv foarte, foarte frumos, se vede clar din Ierusalim. Este exact pe culmea dealului între Gabaon și Ierusalim. Dacă vă imaginați așa o creastă de deal, în partea de nord este Gabaonul și în partea de sud este Ierusalimul. Și pe această culme, ca să poată fi vizibil și dinspre Gabaon și dinspre Ierusalim, este o clădire veche, unde, prin tradiție, este mormântul lui Samuel. Samuel este un om foarte iubit și de evrei și de arabi. Interesant. Să știți că acolo unde e mormântul lui Samuel,
de obicei sunt lupte.
Clădirea e împărțită în două.
Da.
Împărțită în două. Auzi în partea stângă pe musulmani făcându-și rugăciunile cu voce tare și în cealaltă parte pe evrei făcându-și rugăciune cu voce tare. Amândoi se roagă la același perete. Unii din stânga, alții din dreapta. La același perete. Se respectă, nu se jignesc, nu se deranjează. Fiecare vin să se roage pentru că Samuel a fost un profet și pentru unii și pentru alții. Deci, observați, profeții au cea mai largă acceptare în lumea religioasă.
Au fost iubiți de popor și această dragoste a fost transmisă prin generații.
Au fost oamenii lui Dumnezeu.
Da.
Oamenii lui Dumnezeu. Ei au fost de o integritate extraordinară. Au spus exact ce le-a spus Dumnezeu. Vedeți, acesta este important. Știți, în lumea noastră de astăzi nu putem înțelege lucrul acesta. Fiindcă dacă scoți apa din pământ, până când ajunge la omul care o folosește și o cumpără în sticlă, apa aceea mai are ceva băgat în ea. Casă nu știu ce, casă nu știu cum.
Plus mulți intermediari care ridică
deci
prețul.
Toate lucrurile din lumea noastră, de la sursă, de la origine și până la destinația finală, suferă anumite transformări. E ambalat, e făcut, îi se mai pune un aditiv, îi se mai face ceva, mai în una alta, mai tot timpul suferă. Atunci, dacă toate lucrurile sunt aranjate ca să dea bine, ca să se vândă, ca să reziste, mă rog, în situații, de ce n-am face același lucru și cu mesajul, și cu solia, și chiar cu solia lui Dumnezeu? Știți, sună prea dur când Dumnezeu spune niciun desfrânat, niciun homosexual, niciun bețiv, niciun
hoț, chiar niciunul ei nu au dreptul.
Nu o să intre în cer. Dar știi, e dur de tot. Știți, dacă o să plângeți și voi și o să vă rugați la sfinți să vă ierte, Dumnezeu și pe voi vă iertă, că doar Dumnezeu e bun. O să fie copiii cei buni care o să stea în față și copiii mai puțin buni care o să stea în spate. Nu merge. Asta nu e mesajul lui Dumnezeu.
Nu, merge mesajul pentru că nu e adevărat.
Mesajul lui Dumnezeu trebuie să fie clar.
Da.
Și de aceea profeții sunt oameni care au transmis un mesaj clar. Nu l-au îndulcit cu nimic. Cum a spus Dumnezeu, așa l-au spus și ei. Evident, în cuvintele lor, profetul și-a folosit propriile lui cuvinte, propria lui cunoștință, vocabularul său, talentul său, arta sa, dar mesajul a fost transmis integru. Acesta a fost Samuel.
Încă o întrebare. Cu chivotul, ce s-a întâmplat? Filistenii ce au pățit?
E o poveste frumoasă. Aș dori să o prezentăm în întregime doar această poveste. Mie îmi place să vorbesc încă puțin de Samuel. Samuel este primul profet care deschide calea profeților în istoria biblică. Și Biblia chiar consemnează că până atunci nu a existat profeții, exista doar văzătorul. Deci cuvântul folosit era văzătorul, adică omul care vede undeva mai departe, care are o viziune de ansamblu. Însă, prin Samuel se deschide o nouă eră, se începe o nouă categorie de oameni speciali al lui Dumnezeu, care vor fi numiți de acum profet. Iar acest termen de profet, care în ebraică se numește Nabi și care are două sensuri, este teoria extazului, acel om care își pierde simțurile, el nu mai este conștient de ce se întâmplă în jurul său, deci este în extaz și în timpul extazului Dumnezeu îi transmite visul. Este o teorie a extazului și este a doua teorie, teoria conștiinței active. Omul rămâne lucid, discută, vorbește și Dumnezeu îi transmite mesaje de la om la om, de la minte la minte. Avem ambele grupuri în cadrul profeților, avem profeți în teoria extazului, Daniel este un exemplu care ne-am căzut la pământ, mi-am pierdut cunoștința, îngerul a trebuit să mă atingă, să mă ridice și avem profeți care erau în conștiința activă, discutau direct cu Dumnezeu și în felul acesta ei au înțeles mesajul lui Dumnezeu. Un lucru este cert, profetul este omul care face legătura între Dumnezeu și om. Oameni. Deci gândiți-vă că aceste două lumi foarte diferite și complet separate, pământul și cerul, pot să intre în legătură prin profet. Dacă n-ar exista un profet, noi nu am putea să vorbim cu Dumnezeu. Pentru că noi suntem atât de străini, suntem atât de firești, suntem atât de nepregătiți și sufletește și intelectual că noi nu am putea să primim mesajul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu are nevoie să-și pregătească niște oameni speciali din punct de vedere al structurii morale impecabili, din punct de vedere al condiției psihice, trebuie să ai un psihic extraordinar de puternic, din punct de vedere al integrității morale, un om care să ce am primit, aceea duc mai departe. Să nu se uite în pachetel. Știți, de multe ori când primești un pachetel, Dumnezeu, te rog, ești curios, mă, nu iau nimic, dar măcar să mă uit. Curiozitatea. El trebuia să fie un om de o structură impecabilă, să-l ducă așa cum Dumnezeu l-a cerut. De aceea, grupul profeților este un grup aparte, care va îmbogăți poporul Israel și va face din poporul Israel un popor unic în istoria omenirii. Profeții sunt în jur de, după calculul meu foarte simplu, sunt în jur de 50 de profeți necanonici care au primit viziuni, dar nu au scris aceste viziuni într-o carte, le-au transmis oral și sunt în jur de vreo 32 de profeți în Vechiul Testament care sunt profeți canonici. Deci, în total, mai puțin de 100 în decurs de 1000 de ani, deci în decurs de 1000 de ani, mai puțin de 100, deși perioada profetică se încheie cu Maleah în jurul anului 425. Dacă luăm pe Samuel pe la anul 1100-1080 înainte de Hristos, deci iată că într-o perioadă de aproximativ 600 de ani au existat vreo 80-90 de profeți. Acești profeți sunt în primul rând portvocea lui Dumnezeu, sunt în al doilea rând scriitori, sunt în al treilea rând mari predicatori, sunt mari reformatori ai poporului. Oamenii aceștia au creat o limbă, o limbă literală în care au scris o carte care se vorbește și astăzi exact ca pe timpul lor. Dacă acești profeți ar trezi astăzi, ei ar putea vorbi cu copiii lor din Israel fără traducător, fără nimic, pentru că este o minune a lumii și a istoriei că această limbă a profeților care a rămas în Biblie este exact limba care se vorbește în prezent în statul Israel și care se numește în mod popular ivritul. Este limba profeților.
Foarte interesant.
Niște oameni extraordinari. Deci, vedeți, cultură, în primul rând cultură, filozofie, religie, morală, principialitate, reformatori. Acestea sunt profeții. Iar în capul acestei liste este Samuel. Vorbește, Doamne,
robul căci
robul
ascultă.
Tău ascultă.
Foarte frumos. Lucruri cu adevărat interesante și nu am uitat promisiunea ca în emisiunea viitoare să ne spuneți ce s-a întâmplat cu chivotul lui Dumnezeu.
Cu multă plăcere. Chiar am o lucrare, povestea chivotului, sunt îndrăgostit de această istorie a chivotului. Este ceva fascinant și, dragi prieteni, vă aștept data viitoare să intrăm într-o istorie extraordinară, istoria chivotului lui Dumnezeu.
Numai bine, ne reauzim în curând!